Ευχαριστούμε το Θεό. Έχουμε κάνει, κάνουμε τους φόβους, όπως έχουμε πει, φόβους και φοβίες, αλλά ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει μη φοβού. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέει μη φοβού, τότε πραγματικά ο άνθρωπος πρέπει να ακούσει. Θα δούμε σήμερα από τον Αβραάμ πάλι, από την ιστορία του Αβραάμ που μας λέει η Γραφή, του είχε πει μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Είχαμε πει ότι ο Αβραάμ ξεριζώθηκε, ξεσπιτώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, του είπε ο Κύριος φύγε, δεν ήξερε που πάει, πήγε στη Χαρά, στη Χαναάν, μετά πήγε στην Αίγυπτο, ξαναγύρισε πίσω. Και όλο αυτό το ταξίδι ήταν να ξεφορτωθεί από πάνω του ο Αβραάμ, είχε μια σκοπιμότητα, να ξεφορτωθεί από πάνω του Αβραάμ οτιδήποτε τον συνέδεε με το παρελθόν του. Και τον έκανε ο Κύριος πολλά ταξίδια, πολλή ταλαιπωρία, δεν ήταν ταξίδια αναψυχής, ήταν περπατήματα, ήταν πεζοπορία, ήταν μέσα από ερήμους, μέσα από κινδύνους, μέσα από άγνωστα μέρη, μέσα από ληστές, μέσα από εχθρικά περιβάλλοντα, μέσα από θηρία. Για να τον ξεφορτώσει ο Θεός τον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ δεν ήταν Ισραηλίτης, ο Αβραάμ ήταν Σύριος. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ανέβηκαν φόβοι στον Αβραάμ και τρόμαξε και φοβήθηκε. Και ο Κύριος του λέει μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και μη φοβού Σάρα, εγώ θα σου δώσω παιδί. Η ιστορία του Αβραάμ εκεί με τον Αβιμέλεχ, θα ξεκινήσω από το ΚΑΠΑ, καλύτερα 17 σελίδα επίσης. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάρα και είπε, ως είπε και έκαμε ο Κύριος στην Σάρα ως ελάλησε και συνέλαβε η Σάρα και γέννησε της τον Αβραάμ Υιό εν το γύρατι αυτού κατά των χερών τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του Υιού αυτού του γεννηθέντος εις αυτόν τον οποίον η Σάρα γέννησε εις αυτόν Ισάκ. Περιέτεμε δε ο Αβραάμ τον Υιόν αυτού Ισάκ την 8η ημέρα ως προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ήτο δε ο Αβραάμ 100 ετών ότε γεννήθη σε αυτόν Ισαάκ ο υιός αυτού. Και είπε η Σάρα, ο Θεός με έκαμε να γελώ. Ως της ακούσει θέλει γελάμετε μου. Και είπε, τι ήθελε η πει προς τον Αβραάμ ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα, επειδή εγέννησα υιόν εν το γύρατι αυτού. Το δε πεδίο νύφξησε και απεγαλατίστη και έκαμε ο Αβραάμ μέγα συμπόσιον καθήν ημέρα να απεγαλακτίστη ο Ισαάκ. Και είδεν η Σάρα τον υιόν της Σάγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον εγέννησε εις τον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισαάκ. Και είπε προς αυτόν, και είπε προς τον Αβραάμ, δίωξον την δούλην ταύτην και τον υιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης ταύτη μετά του υιού μου του Ισαάκ. Εφάνει δε σκληρό σφόδρα το πράγμα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του υιού αυτού. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ας μη φανεί σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου. Κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Και τον υιόν δε της δούλης, εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, έλεβεν άρτους και ασκών ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ επιθέσας αυτά επί των νόμων αυτής και το πεδίον και απέπεμψεν αυτήν. Ιδέ αναχωρήσασα περιπλανάτο εν τη ερήμο βίσα βεέ. Και αφού ετελείωσεν το είδωρ από το ασκού, έριψε το πεδίον υποκάτω ενός θάμνου. Και ελθούσα εκάθισεν απέναντι μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε να μη είδω τον θάνατον του πεδίου. Και κάθισε απέναντι και ύψωσε την φωνή αυτή και έκλαψε. Ισήκουσε δε ο Θεός την φωνή του πεδίου και εφώνησε άγγελο σου προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν: τι έχεις Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσε ο Θεός την φωνή του πεδίου εκ του οποίου ένθα κείτε. Σηκώθητη, λάβε το πεδίο και κράτη αυτό με τη χείρα σου, διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα. Και ίνιξε ο Θεός τους οφθαλμούς αυτής. Και ειδούσα φρέαρ ύδατος, υπήγε και εγέμισε τον ασκόν ίδωρ και επότισε το πεδίο. Και ήτο ο Θεός μετά του πεδίου και ύφξησε και κατόκισε εν τη ερήμο και έγινε τοξότης και κατόκισε εν τη ερήμο Φαράν. Και η μήτηρ αυτού έλαβε εις αυτόν γυναίκα εκ της Αιγύπτου. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τι είναι το περιστατικό αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ? Αυτό το περιστατικό είναι η εκδίωξη της δούλης της Σάρας, της Σάγα, όταν η Σάρα έκανε τον Ισαάκ. Μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που εκδιώκεται η Άγαρ. Την πρώτη φορά, επειδή η Σάρα δεν έκανε παιδιά, ο Θεός του είχε μιλήσει, θα κάνετε παιδιά, αλλά η Σάρα ήταν ανυπόμονη, είχε ήδη γεράσει, είχε ήδη γίνει μεγάλη στην ηλικία και λέει δεν πρόκειται μάλλον να κάνω παιδιά. Ο Θεός μου μίλησε, ο Θεός μου είπε ότι θα κάνω παιδί, αλλά όπως φαίνεται δεν θα μπορέσω να κάνω. Κάτι άλλο ήταν αυτό που κατάλαβα, δεν θα ήταν ο Θεός αυτός που μου μίλησε. Και είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ πάρε τώρα την δούλη μου την Άγαρ και κάνε παιδί με την Άγαρ, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε παιδί. Συνηθιζόταν την εποχή εκείνη αυτό, δηλαδή η δούλη να γεννήσει, ήταν οι παλακές που είχαν οι παλακίδες, και η δούλη να γεννήσει στα χέρια της κανονικής της κυρίας της και το παιδί λογιζόταν ότι ήταν της κυρίας της. Έτσι και έκανε. Βλέπετε ότι, πώς λέμε σήμερα κάπως παρένθετες μητέρες, τα είχαν ανακαλύψει και πριν από εμάς αυτά, βέβαια με φυσικούτερους τρόπους, όχι με τεχνικούς όπως είναι σήμερα, ωστόσο όμως με τεχνικές τις σημερινές, ωστόσο όμως κάτι σαν παρένθετη μητέρα δηλαδή, όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων παρόμοια περιστατικά βλέπουμε. Έμεινε λοιπόν έγιος η Άγαρ από τον Αβραάμ. Και όταν αυτό έγινε, η Άγαρ πήρε πολύ αέρα και άρχισε να καταφρονεί την κυρία της. Στο 16ο κεφάλαιο τα λέει αυτά, τη Σάρα δηλαδή την καταφρονούσε η Άγαρ. Λοιπόν, είναι στη σελίδα 13. Καταφρονούσε λοιπόν τη Σάρα, το είδε η Σάρα και την κακομεταχειρίστηκε πάρα πολύ την Άγαρ, και η Άγαρ, και λέει, και μετεχειρίστη η Σάρα αυτήν κακώς. Και εκείνη έφυγε από προσώπου αυτής. Έφυγε η Άγαρ. Δεν άντεχε την κακομεταχείριση της Σάρας, διότι και οι δύο γυναίκες δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά. Ούτε η Σάρα συμπεριφέρθηκε σωστά οδηγώντας τον άντρα της να κάνει παιδί με τη δούλη, ούτε η Άγαρ συμπεριφέρθηκε σωστά, διότι η Άγαρ μπερδεύτηκε ότι αυτή είναι πλέον η κυρία. Όμως ο Κύριος δεν είχε την Άγαρ για κυρία του Αβραάμ και σύζυγο του Αβραάμ, είχε τη Σάρα. Όμως μπερδεύτηκε και τι να πούμε τώρα. Πολλές φορές όταν έρχεται ευλογία Θεού στη ζωή μας, μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι αξίζουμε και κάτι παραπάνω είμαστε και περηφανευόμαστε και καταφρονούμε τις αληθινές αξίες. Έτσι έκανε η Σάρα. Η Άγαρ, με συγχωρείτε, η Σάρα την κακομεταχειρίστηκε, έφυγε από τη Σάρα και τη βρήκε ένας άγγελος κοντά σε μια πηγή και στην οδό Σουρ και είπε «Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πας?» Είδε, είπε, «από προσώπου Σάρας της κυρίας μου φεύγω, γιατί με κακομεταχειρίζεται». Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου «επίστρεψον προς την κυρία σου και ταπεινώθητη υπό τα σχήρας αυτής». Ιστορία της Άγαρ τώρα λέμε λίγο, και πράγματι το υπήκουσε η Σάρα, η Άγαρ, και επέστρεψε κάτω από την εξουσία της κυρίας της και εκεί της έδωσε ο άγγελος του Κυρίου μία επαγγελία ότι θα πληθύνω σφόδα το σπέρμα σου ώστε να μην αριθμείται δια το πλήθος. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου «Ιδού συ είσαι έγκυος και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισμαήλ, διότι ήκουσεν ο Κύριος τη θλίψη σου». Κάποιος έχει γενικό το μικροφωνό του, παρακαλώ να το κλείσει. Άκουσε λοιπόν ο Κύριος τη φωνή και της υποσχέθηκε ότι θα την ευλογήσει. Και αυτό λοιπόν, πήγε η Άγαρ πίσω στην κυρία της τη Σάρα, γέννησε τον Ισμαήλ, όμως μετά από κάποια χρόνια, μετά από περίπου 14 χρόνια, επισκέφθηκε ο Κύριος τη Σάρα, έκανε παιδί, όπως διαβάσαμε τώρα εδώ, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, επισκέφθηκε ο Κύριος τη Σάρα και έκανε ως ελάλησε Ακόμη ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Κάποιο είναι το μικρόφωνο ανοιχτό. Και επισκέφθηκε λοιπόν ο κύριος την Σάρα και της έδωσε τέκνο και πραγματικά όπως το είχε υποσχεθεί ο κύριος. Έγινε όπως το είχε υποσχεθεί ο κύριος. Όταν λίγο απογαλακτίστηκε το παιδί, είδε η Σάρα μία σκηνή να συμβαίνει, είδε τον Ισμαήλ, τον γιο της Άγαρ, να περιγελά, δηλαδή να εμπέζει, ενδεχομένως να είναι επιθετικός κιόλας προς το μικρό ετεροθαλή αδελφό του, τον Ισάκ. Έτσι, ήτανε ετεροθαλή αδέλφια. Και ήτανε ομοπάτριοι, αλλά όχι ομομήτριοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν απογαλακτίστηκε και το παιδί και έγινε συμπόσιο, είδε η Σάρα τον γιον της Άγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισάκ. Και είπε προς τον Αβραάμ, δίωξον την δούλην ταύτην και τον γιον αυτής, διότι δεν θα μικρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτην μετά του γιού μου του Ισάκ. Αυτό το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή για να τονίσει τη διαφορά της παλαιάς και της καινής διαθήκης, της σαρκός και του πνεύματος, της επαγγελίας και της ανθρώπινης ενέργειας. Και μόλις είδε αυτό η Σάρα δεν μπόρεσε να το υπομείνει, δεν μπόρεσε να το δεχθεί, διότι να βλέπει το παιδί της που έκανε αυτή να το κακοποιεί, να το περιγελά, να το εμπέζει ο γιος της δούλης, και επιτακτικά προς τον Αβραάμ του λέει διώξε οπωσδήποτε, δεύτερη φορά τώρα εκδιώκεται η Άγαρ. Δεύτερη φορά διώξτηνε. Βέβαια στον Αβραάμ του φάνηκε σκληρό. Πώς να διώξω την Άγαρ, ο Ισμαήλ είναι παιδί μου. Πώς να τους διώξω. Και ο Αβραάμ δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Και του είπε όμως η Σάρα δεν θα κληρονομήσει ο γιος της δούλης μετά του γιού μου. Και πράγματι ο Αβραάμ είχε αντίρρηση, του φάνηκε σκληρό. Και του μίλησε όμως ο Κύριος του Αβραάμ και του λέει «Ας μη φανείς σκληρός στους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου. Κατά πάντα όσα έπει προσέει η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα. Και τον ιόν δε της δούλης, εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου». Το συνέστημα λοιπόν ενδεχομένως να εμπόδιζε να εκτεληθεί το τέλειο σχέδιο του Θεού για τον Ισάκ, διότι ο Ισμαήλ ήταν παιδί του και είχε πολύ συνέστημα ο Αβραάμ, αλλά δεν ήταν παιδί της επαγγελίας, ήταν παιδί της ανθρώπινης βούλησης, της ανθρώπινης θέλησης, και ο Θεός δεν θέλει τα δικά μας σχέδια, ο Θεός δεν θέλει τις δικές μας μεθόδους, δεν θέλει να ευλογήσει με τους δικούς μας τρόπους αλλά με τους δικούς του. Αβραάμ, έκανες κάτι το οποίο δεν έπρεπε, επομένως τώρα μην σου φαίνεται σκληρό να ακυρώσεις εκείνο το οποίο έκανες και να μείνει η καθαρή ευλογία η δική μου. Έτσι λοιπόν ο Θεός υπέδειξε στον Αβραάμ να υπακούσει στη γυναίκα του τη Σάρα, διότι η Σάρα πλέον είχε το δίκιο σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που του φάνηκε σκληρό. Και σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, πήρε άρτους και ασκόν ύδατος και έδωκε στην Άγαρ, επιθέσεις αυτό επί των ώμων αυτής και των πεδίων και απέκπεμψε αυτήν. Σε έδωσε κάτι, ψωμί και νερό και της λέει τράβα το δρόμο σου, πρέπει να απομακρυνθείς, δεν μπορείς να μείνεις μαζί με την κυρία. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο κυρίες. Δεν μπορούν να συγκατοικήσουν η επαγγελία του Θεού με τα ανθρώπινα σχέδια. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο, εγώ έχω ένα σχέδιο. Δεν μπορεί να παντρέψουμε τα σχέδιά μας. Το καθαρό δικό μου σχέδιο πρέπει να ακολουθείτε χωρίς να τον οθεύετε με τα δικά σας, με τις δικές σας παρεμβάσεις. Αυτό που έκανε Αβραάμ ήρθε η ώρα να το διορθώσεις, αυτό έσπηρες και πόνο θα θερήσεις. Αφού έσπηρες εις τη σάρκα, θα θερήσεις τώρα πόνο και θλίψη. Και πρέπει να το κάνεις. Ο Αβραάμ, ξέρουμε, δοκιμάστηκε πάρα πολύ από το Θεό και έδειξε προθυμία εν τέλει να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που του ζητάει ο Κύριος σκληρά πράγματα για τη σάρκα, για το συνέστημα. Άφησε τον πατέρα του στον δρόμο, βέβαια τον πήρε τον πατέρα του, τον άφησε με τον Λότ, ήταν μαζί με όλα αυτά, τον περιέφερε μέχρι που ξεφορτώθηκε, οτιδήποτε τον βάρινε στη ζωή του. Του είχε συμπεριφερθεί σχετικά σκληρά, θα λέγαμε, ο Θεός, μέχρι να καθαρίσει τον Αβραάμ. Και τώρα ακόμη του ζητάει κάτι πολύ σκληρό και ξέρουμε ότι και αργότερα του ζήτησε κάτι πολύ σκληρό, να θυσιάσει ακόμη και τον ιό του που αγάπησε. Πόσο μάλλον, αφόσον του ζήτησε να θυσιάσει τον ιό του, δεν θα ζητούσε να θυσιάσει και το παιδί του, το οποίο δεν ήταν από την αληθινή του σύζυγο. Λοιπόν, της έδωσε άρτο, της έδωσε είδωρ και της λέει φύγε, την απέπεμψε. Ιδέα ανεχωρίσασα, περιπλανά το εντυρίμο βίρσαβε. Και αφού ετελείωσε το είδωρ από του ασκού, έριψε το πεδίο υποκάτω ενός θάμνου και ελθούσα εκάθισεν απέναντι μακράν έως τόξου βολής. Διότι είπε να μη είδω τον θάνατο του πεδίου και εκάθισε απέναντι και ύψωσε την φωνή αυτής και έκλαψε. Περιπλανάτο μέσα στην έρημο, στις στέπες εκεί, μεγάλες εκτάσεις από στέπες και διάφορα ας πούμε αυτά, και τελείωσε το νερό. Ξέρετε, γρήγορα τελειώνει το νερό, τι ζέστη επικρατεί στην περιοχή εκείνη, τι καύσονες και αυτά. Και το παιδί φαίνεται λιποθύμησε από τη δίψα και η ίδια το είδε και το αφήνει κάτω από ένα θάμνο σε μια σκιά, απομακρύνθηκε και άρχισε να κλαίει γοερά και περίμενε πότε να πεθάνει το παιδί. Εκείνη τη στιγμή όμως άκουσε ο Θεός τη φωνή του παιδίου και εφώνησε άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν, τι έχεις Άγαρ, μη φοβού. Εδώ λοιπόν φτάνουμε τώρα, αφού κάναμε πολύ μεγάλη εισαγωγή, αναγκαία και απαραίτητη όμως, λέει τι έχεις Άγαρ, μη φοβού. Και βλέπουμε τώρα εδώ πολύ παράξενο πράγμα. Να πει ο Κύριος στον Αβραάμ μη φοβού, το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι μαζί σου. Να πει ο Κύριος στη Σάρα μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να πει και στην Άγαρ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και στον Ισμαήλ, πώς είναι δυνατόν. Και όμως λέει και στην Άγαρ μη φοβού, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, εγώ θα σε ευλογήσω, εγώ δεν θα σε αφήσω, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Μα στην Άγαρ, που δεν είναι καλή, η Άγαρ κατεφρόνησε την κυρία της, η Άγαρ είναι Αιγυπτία, είναι δούλη, δεν είναι ελεύθερη, είναι από την Αίγυπτο, είναι από τον κόσμο, είναι κοσμικιά. Αγαπάει ο Θεός και τις κοσμικές, αγαπάει ο Θεός και τους κοσμικούς, αφού και αυτή τέκνα του πατρός είναι. Με συγχωρείτε, πλάσματα του Θεού είναι. Και πράγματι λοιπόν λέει προς την Άγαρ μη φοβού. Δεν το περιμέναμε αυτό ποτέ. Το παιδί σου, αυτό που τώρα περιμένεις να πεθάνει, εγώ θα το αναστήσω, εγώ θα το στερεώσω και θα το κάνω έθνος μέγα. Παράξενα πράγματα να δίνει τέτοιες επαγγελίες τώρα και στην δούλη. Αγαπάει ο Θεός και τους δούλους και τις δούλες και δίνει επαγγελίες και λέει μη φοβού. Όλα τα πράγματα αυτά βλέπουμε παράξενα λίγο, έτσι. Και πράγματι λοιπόν, σήκω, πάρε το παιδί και κράτη αυτό με τη χείρα σου, διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα. Της λέει ο άγγελος του Κυρίου ό,τι της είπε και στην πρώτη εξορία της, ότι θα κάνω το παιδί σου έθνος μέγα. Ναι, αλλά τώρα το παιδί μου πεθαίνει και φοβάμαι. Θα πεθάνει και το παιδί μου και εγώ. Δεν θα φοβάμαι. Πώς να μην φοβάμαι, εφόσον το έβαλα κάτω από τη σκιά, πεθαίνει από τη δίψα και εγώ τα ίδια, δεν έχουμε νερό. Πώς να μην φοβάμαι. Μου είπες Κύριε μη φοβάμαι. Μου είπες θα κάνεις το παιδί μου έθνος μέγα. Μου είπες ότι θα με ευλογήσεις πολύ παρότι είμαι μια δούλη. παρόλο που είμαι Αιγυπτία. Μου είπες τέτοιες υποσχέσεις, άγγελος εμφανίστηκε και μου το είπε και τώρα τα πράγματα φαίνονται να ματαιώνονται και να μην γίνονται όπως εσύ μου το είπες. Κάτι δεν πήγε καλά. Τίποτα δεν είναι ικανό να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού, να ξέρετε, αν θέλει ο Θεός. Βέβαια, εμείς καμιά φορά μπορεί να ματαιώσουμε τα σχέδια του Κυρίου, εάν επιμείνουμε στην απομάκρυνση, στην αποστασία και στο κακό. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι μη φοβού. Μα δεν γίνεται τώρα να μη φοβάμαι. Τελείωσε το πράγμα. Μιλάει μόνο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην κόρη του Αίρου μη φοβού. Μόνο πίστευε. Μα τι να μη φοβάμαι. Πέθανε το παιδί. Τώρα τι να φοβάμαι και να μη φοβάμαι. Μη φοβού. Μόνο πίστευε. Μα το παιδί πεθαίνει εδώ. Πάει, έχουν ξεραθεί τα χείλη του από τη δίψα. Νερό δεν υπάρχει σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Το λιοπύρι χτυπάει αλίπητα. 50 βαθμοί θερμοκρασία στις στέπες. Μέσα στον ήλιο. Νερό δεν υπάρχει πουθενά. Κυνηγημένοι, διωγμένοι, δούλοι. Τι μη φοβού. Μη φοβού. Παράξενα πράγματα, Και όπως είπαμε, το λέει σε μια δούλη. Αγαπάει ο Θεός τις δούλες, τους δούλους, και όμως ναι. Τους Αιγύπτιους, και όμως ναι. Τους ξένους, και όμως ναι. Αγαπάει ο Θεός όλους τους ανθρώπους, αγαπητοί μου. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος διευκρινίζει. Δεν υπάρχει πλέον άρσενη τίδη. Ελεύθερος, δούλος, βάρβαρος, σκήθιν, Έλλην, Ιουδαίος. Δεν υπάρχει μαύρος, άσπρος. Δεν υπάρχει διάκριση σύμφωνα με το χρώμα, σύμφωνα με την καταγωγή, σύμφωνα με τη μόρφωση, με τίποτα. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και εδώ λοιπόν έχει πρόνοια και για την Άγαρ. Εδώ είναι προφητικό λοιπόν. Καθώς όλη η ζωή του Αβραάμ είναι προφητική, όλη η ζωή του Αβραάμ είναι μια προφητεία, το να θυσιάσει τον Ισάκ είναι μια προφητεία ότι ο πατέρας ο ουράνιος θα θυσιάσει τον γιο του. Έβαλε αύξηση. Δεν θα σε λένε πλέον Αβραάμ, αλλά Αβραάμ του έδωσε αύξηση. Του έβαλε ένα αλφα με στη μέση. Δεν θα σε λένε πλέον Σάρα, αλλά με ένα ρο, αλλά Σάρα με δύο ρο. Της έδωσε αύξηση και της Σάρας. Θα σας αυξήσω. Όμως και όλη η ζωή τους είναι μια προφητεία και του Αβραάμ και της Σάρας και όλα τα περιστατικά στη ζωή τους είναι προφητικά, είναι παραβολικά. Όθεν λέει έλαβεν αυτόν πίσω παραβολικός, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον Ισάκ και όμως έχει πρόνοια ο Θεός και για τα έθνη. Μέσα από τη Σάρα ευλογεί ο Θεός όλα τα έθνη. Ξέρετε ότι η Άγαρ ήταν Αιγυπτία, γέννησε τον Ισμαήλ, έγινε η Ισμαηλία και μάλιστα το παιδί αυτό λέει ήταν τοξότης, αγριάνθρωπος, αγρίκος, έγινε πολύ άγριο και επιθετικό παιδί ο Ισμαήλ και όλος εκείνος ο λαός έγινε αγρίκος. Τι σημαίνει αγρίκος? Τραχής, απότομος, χωρίς πολύ συνέστημα, έσφαζε στο γόνατο που λέμε μερικές φορές, δεν καταλάβαινε τίποτα. Αγρίκος είναι αυτός που κατοικεί στους αγρούς, που έχει το σπίτι στους αγρούς. Οι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους και ζουν στους αγρούς ζουν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, σε αντίξωα περιβάλλοντα, σε ακραίες συνθήκες, πότε πολύ κρύο, πότε πολύ ζέστη, πότε πολύ βροχή, πότε πολύ ξηρασία, και γίνονται σκληροί άνθρωποι. Για αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους, τους απογόνους της Άγαρ, τους απογόνους της Σάρκας, τους αρχικούς ανθρώπους, έλαβε πρόνοια ο Θεός και μη φοβού. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους και αγαπάει ο Θεός όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει διάκριση καθώς αναφερθήκαμε και πριν. Λοιπόν, μη φοβού της λέει Άγαρ. Άγαρ. Η λέξη Άγαρ στα σημητικό τέτοια γλώσσα εκεί πέρα ακριβώς δεν ξέρω κι εγώ ανατολίτικη. Άγαρ σημαίνει ψυχή και είναι η ψυχή του ανθρώπου όταν βρίσκεται κάτω από τη δουλεία του απομάκρυνσης από το Θεό. Είναι και η άγαρ ψυχή, αλλά σε δουλεία. Ο Απόστολος Παύλος δε, όπως είπαμε στην προς Γαλάτας επιστολή, ερμηνεύει ακριβώς της άγαρ την παραβολή, γιατί όπως είπαμε όλη η ζωή εδώ του Αβραάμ είναι παραβολική, ό,τι και αν κάνει ο Αβραάμ είναι προφητικό, είναι παραβολικό. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν εδώ στην προς Γαλάτας λέει το εξής. Λέει είπα τέμι 21 εδάφιο κεφάλαιο δέλτα. Είπα τέμι οι θέλοντες να είστε υπό νόμο. Το νόμο δεν ακούεται, διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο ιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης γεννήθηκε κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορία, διότι αυτά είναι δύο διαθήκες. Μία μεν προς το όρο Σινά, η γενός απροζουλίαν, η της είναι η άγαρ, διότι το άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλεία μετά των τέκνων αυτής, η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, η της είναι μήτρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένο εφράνθη της Τύρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άντρα. Εδώ λοιπόν είναι οι δύο διαθήκες και λέει στο 28 «Ημείς δε αδελφοί καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννητής εδίω και τον καταπνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας». Να λοιπόν από εδώ, ο άνθρωπος, εάν όμως ο Κύριος δεν άφηνε τη σάρκα να υπάρχει, δεν θα υπήρχαν και τέκνα ώστε να γίνουν από δούλοι ελεύθεροι. Όλοι κάποτε υπήρξαμε τέκνα της σαρκός και των διαλογισμών. Όλοι είχαμε γεννηθεί από τη σάρκα. Όλοι ανήκαμε στη φθορά. Αλλά ο Κύριος μας μετέφερε από τον θάνατο στη ζωή και από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό του φως. Είδε λοιπόν ο Θεός ευλόγησε και την άγαρ, η οποία σημαίνει ψυχή στη δουλεία, είναι μια δουλωμένη ψυχή, όπως είναι δουλωμένες ψυχές όσοι είναι στην αμαρτία, είναι υπόδουλες ψυχές, ο καρπός τους είναι σάρκα, θάνατος, πλην όμως όταν γνωρίσουν τον Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι. Η άγαρ λοιπόν έκανε απογόνους άγριους, σκληρούς, μέσω του Ισμαήλ. Αυτοί λοιπόν οι σκληροί απόγονοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά κόλλησαν εκεί με τους μουσουλμάνους και δέχτηκαν το Ισλάμ και το 600 μετά Χριστόν από τους πρώτους λαούς, σκληροί λαοί, και έσφαξαν πολύ πολύ κόσμο μέχρι να εγκαθιδρύσουν το Ισλάμ σαν θρησκεία εκεί της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο είναι, βλέπετε ότι η σάρκα είναι άγρια και επιθετική. Ωστόσο ο Θεός όμως θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει να πάει κανένας στην κόλαση και θέλει να αλλάξει κάθε άνθρωπο. Λαμβάνει λοιπόν ο Κύριος μέρημνα ακόμα και για την άγαρ, την Αιγυπτία, ακόμα και για τη δούλη, και περιμένει την επιστροφή της. Δύο φορές όταν εξορίστηκε της έδωσε επαγγελία. Βεβαίως η άγαρ είναι η Παλαιά Διαθήκη, αν θα το πάρουμε έτσι όπως το αναλύει ο Απόστολος Παύλος, είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι η άγαρ, η οποία είναι σε δουλεία. Και ο Κύριος θέλει να ζητήσουν την ελευθερία. Όσοι λοιπόν μένουν στον Παλαιό Νόμο, στην άγαρ, στην Παλαιά Διαθήκη, στο γέννημα της σαρκός, δεν μπορούν να σωθούν. Πρέπει να αλλάξουν, παρόλο που ο Θεός ευλογεί όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους αγαρινούς, ακόμα και τους απογόνους της άγαρ, γιατί και αυτοί είναι παιδιά του Αβραάμ, του Θεού δηλαδή, γιατί Αβραάμ σημαίνει πατήρ, και αυτή είναι τέκνα, όχι τέκνα, θα λέγαμε πλάσματα του Θεού, και για αυτούς ο Θεός λαμβάνει μέρημνα. Ωστόσο όμως πρέπει να μετανοήσουν, να επιστρέψουν. Δεν αφήνει ο Θεός κανέναν, και τους αγαρινούς τους ευλογεί. Λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Κύριος ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ευλογεί ακόμη και αυτούς. Αν δεν μετανοήσουν φυσικά, δεν θα έχουν καρπό αιωνιότητος, και όποιος δεν μετανοήσει δεν μπορεί να έχει καρπό αιωνιότητος. Αλλά ωστόσο όμως ο άνθρωπος που θέλει μπορεί, όλοι είναι γεννημένοι από τη σάρκα, είναι η πρώτη γέννηση, είναι η σαρκική γέννηση, αλλά πρέπει όλοι να περάσουμε από τη σαρκικότητα στην πνευματικότητα. Μη φοβού λοιπόν άγαρ. Όποιος και να είσαι, εσύ που ακούς, μη φοβού. Ο Θεός θέλει και σένα να σε ευλογήσει. Και για σένα έχει λάβει μέρημνα. Και για σένα είναι ένα πηγάδι εκεί κοντά να πεις νερό. Και για σένα είναι μια επιλογή στο YouTube να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Και για σένα είναι μια επιλογή να βάλεις το ραδιόφωνο στην πηγή. Είναι οι πηγές που είναι δίπλα μας, που είναι κοντά μας. Ήταν δίπλα της η πηγή. Δεν την είχε δει όμως η άγαρ, της την έδειξε ο Θεός. Θα σε οδηγήσει ο Θεός, και σένα δίπλα σου είναι μια πηγή. Τη βελόνα λίγο να κάνεις πιο κατακή στο ραδιόφωνο, θα πέσεις στο 104 και 3. Λίγο στο YouTube να ψαχτείς, θα πέσεις σε ένα κήρυγμα. Θα πέσεις σε μια ομολογία. Υπάρχει μια πηγή δίπλα από τον καθέναν, και ο Θεός οδηγεί και ανοίγει τα μάτια ώστε ο σαρκικός να γίνει πνευματικός. Για όλους λαβαίνει μέρη να δώσει. Μη φοβού λοιπόν άγαρ, και μη φοβού και τέκνο της άγαρ. Γιατί αν θα κάνεις λίγο πιο εκεί, θα βρεις μια πηγή να πιεις νερό και να σωθείς κι εσύ. Όπως βρήκε και εκείνη η Σαμαρίτισσα, και όπως και βρήκαμε κι εμείς την πηγή των ζώντων υδάτων. Τα ζωντανά νερά που είναι η Καινή Διαθήκη, που είναι ο Λόγος του Θεού, το είδωρ, το ζών. Υπάρχει λοιπόν για όλους μια πηγή, και για την Άγαρ φρόντισε ο Θεός, και για τον Ισμαήλ φρόντισε ο Θεός, να υπάρχει μια πηγή και για αυτούς. Και βέβαια εμείς, γι' αυτό είπε μη φοβού. Παρόλο που τα πράγματα έδειξαν να τελειώνουν, ο Κύριος δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Γι' αυτό μη φοβού. Αν, αδελφοί, είπε στην Άγαρ, την Αιγυπτία, μη φοβού. Αν ο Θεός έσωσε και ευλόγησε την Άγαρ την Αιγυπτία, αν ο Θεός ευλόγησε το γέννημα, το τέκνο της Αιγύπτου, και είπε μη φοβού, πόσο μάλλον εμάς, πόσο μάλλον τον Ισάκ, πόσο μάλλον τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι στη ζωή σου και να φοβάσαι? Αφού σου λέει ο Κύριος μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου. Μη φοβού Άβραμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εδώ ευλόγησε την Άγαρ. Πόσο μάλλον εμάς. Φαίνεται ότι το πράγμα δεν έχει διέξοδο πια. Και τελειώνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Άφησα το παιδί εκεί να πεθάνει. Όμως άγγελος Κυρίου επενέβη και τις δύο φορές στην Άγαρ. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό της είπε μη φοβού. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς τώρα αγαρινοί. Δεν είμαστε εμείς τώρα τέκνα της σαρκός. Γιατί στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου τι λέει ο Κύριος? Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού, ή την εσουχή εξαιμάτων, ουδέκ θελήματος σαρκός, όπως γεννήθηκε ο Ισμαήλ, ουδέκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Είμαστε γεννημένοι από το Θεό. Αν ο Θεός έλαβε μέρημνα για το σαρκική μας γέννηση, δεν θα λάβει μέρημνα τώρα που έχουμε γεννηθεί πνευματικά και έχουμε ενταχθεί και δεν είμαστε αγρίκοι, δεν μένουμε ο οίκος μας, δεν είναι στους αγρούς για να είμαστε αγρίκοι, αλλά είμαστε ξημερωμένοι πια άνθρωποι, και δεν είμαστε αγρίκοι, αλλά ο οίκος, κατοικούμε στον οίκο του Θεού, κατοικούμε στο ναό του Κυρίου. Και αφού έλαβε για τους αγρίκους ο Θεός μέρημνα, για τους αγρίους, για τους επιθετικούς, και είπε και εσάς θα σας σώσω, και εσάς θα σας προστατέψω, και για εσάς θα βρέξω βροχή, και για εσάς θα ανατείλω τον ήλιο. Μπορεί εσείς να μην το καταλάβετε, αλλά εγώ έχω λάβει πρόνοια και για εσάς. Πόσο μάλλον για αυτούς ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, όχι στους αγρούς, αγρίκους, αλλά ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου. Πόσο μάλλον για αυτούς που κατοικούν, όχι στους αγρούς, αλλά για αυτούς που κατοικούν υπό την σκέπη του υψίστου Θεού, δεν θα υπάρχει αυτός ο λόγος που λέει μη φοβού. Μη φοβού λοιπόν. Βλέπουμε ένα παράξενο μη φοβού. Αυτό το δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να βρω αυτό το μη φοβού μέσα στην Αγία Γραφή, και ότι ο Θεός λέει μη φοβού στην Άγαρ και στον Ισμαήλ, γιατί εγώ θα ευλογήσω και εσάς, θα προστατέψω και εσάς, ανεξάρτητα βέβαια από το τι θα γίνει και από το τι εσείς θα επιλέξετε να ακολουθήσετε, κι αν θα επιλέξετε να εξημερωθείτε ή να κατοικείτε στους αγρούς ακόμη και να είστε αγρίκοι. Εγώ και εσάς, και για εσάς έχω μέρημνα, και για εσάς θα βρέξω, και για εσάς θα αναδείλω τον ήλιο, και για εσάς θα δώσω καρπό. Βλέπετε, αν λοιπόν λαμβάνει μέρημνα ο Κύριος για αυτές τις καταστάσεις και λέει μη φοβού, πόσο εσύ παιδί του υψίστου Θεού πρέπει να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και να μην βλέπεις ότι δεν υπάρχει δίπλα σου ούτε πηγή, ούτε νερό, ούτε τροφή. Μη φοβού, κάτι έχει φροντίσει ο Κύριος. Κάποια πηγή στέκεται δίπλα σου. Κάποια πηγή τρέχει δίπλα σου, δεν την έχεις δει. Ο άγγελος του Κυρίου θα στη φανερώσει. Δεν υπήρχε νερό στην έρημο όταν ο λαός του Θεού βγήκε από την Αίγυπτο. Αλλά ο Κύριος έδωσε μια πνευματική πέτρα, έπινον, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Κορινθίους επιστολή, από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Να λοιπόν που υπήρχε μέρημνα Χριστού και στην έρημο δεν έσπερναν, δεν θέριζαν, δεν μάζευαν τις αποθήκες 40 χρόνια στην έρημο. Όμως έτρωγαν, έπεφτε κάθε πρωί από τον ουρανό το μάνα και έτρωγαν το μάνα. Και όταν θέλησαν και κρέας, ο Θεός έριξε ορτίκια μέχρι που τους έπνιξαν τα ορτίκια και έφαγαν μέχρι που βγήκε από τους μυκτήρες τους. Μη φοβού, ο Θεός μπορεί να αναβλήσει, η έρημος θέλει αναβλήσει, πηγάς υδάτων, μπορεί να αναβλήσει έρημος, μπορεί να αναστηθείς εκεί που είσαι έτοιμος να πεθάνεις, μπορείς να μεταβάλει ο Κύριος το θρύνο σου σε χαρά. Ο Κύριος λέει μη φοβού Άγαρ, εγώ έχω μέρημνα, έχω προνοήσει, μη φοβού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δεχθούμε το λόγο εκ του στόματος αυτού και να διώξουμε κάθε φόβο από την καρδιά μας, διότι αν ο Θεός είπε μη φοβού στον Ισμαήλ τον Αγρίκο, πόσο μάλλον στα παιδιά του που έχουνε, κατοικούνε ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, λέει ο Ρεβετό, να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, όχι εν το οίκο του αγρού Αγρίκος, αλλά εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, να επισκέπτομαι τον ναό αυτού και να κάνω το θέλημά του, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μη φοβού. Αν είναι δυνατόν να λάβει τέτοια μέρημνα δύο φορές να επισκεφθεί άγγελος στην Άγα, η δούλη την Αιγυπτία. Ούτε δούλη Ισραηλίτισσα. Δούλη Αιγυπτία. Φαίνεται από τις πολλές φορές που κατέβηκε ο Αβραάμ στην Αίγυπτο, την αγόρασε. Είχε πολλά λεφτά ο Αβραάμ, ήταν πολύ πλούσιος. Παρόλο που δεν είχε σπίτι, αγόρασε, φαίνεται, μια δούλη για να βοηθάει τη σύζυγό του, τη Σάρα, και ήταν Αιγυπτία. Και πράγματι την ευλόγησε ο Θεός και εκείνη. Την έκανε έθνος για να φανερώσει ο Θεός πως δεν απορρίπτει κανέναν. Ο Θεός δεν ξεχνάει κανέναν. Ο Θεός δεν αφήνει κανέναν. Και λαμβάνει μέρημνα και πρόνοια για όλους. Ο κούκος γεννάει τα αυγά του σε ξένη φωλιά. Δεν τα κάθεται να τα κλωσίσει, βαριέται. Και όμως έχει φροντίσει ο Θεός άλλα πουλιά, κι αν εγώ γεννώ αυγά, λέει, ξένη φτερούγα τα κλωσά. Μα η πλάση δεν χωρίζει και ξένον δεν γνωρίζει. Εγώ λέω, ο πλάστης δεν χωρίζει και ξένον δεν γνωρίζει. Για όλους έχει λάβει μέρημνα. Ακόμα και για τον κούκο που βαριέται να κλωσίσει, η κούκενα βαριέται να κλωσίσει, πάει και γεννάει σε μια άλλη φωλιά, δεν ξέρω σε ποια άλλα πουλιά που μοιάζουν λίγο τα αυγά, και τα κλωσάνε τα αυγά και μεγαλώνουν και τα πουλάκια του κούκου από σε ξένο σπίτι. Φροντίζει ακόμα και γι' αυτό ο Θεός. πόσο μάλλον για εσάς ολιγόπιστοι, εάν λέει το χόρτο του αγρού, το οποίο το πρωί ανθεί, το βράδυ μαραίνεται και πέφτει στο καμίνι, το καίνε στη φωτιά, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι, εμβλέψετε στα πέτεινα του ουρανού, δεν σπείρουν, δεν θερίζουν, δεν συνάγουν σε αποδίκες. Ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι, μη φοβάστε, εγώ είμαι ο πατέρας σας, εγώ σας φροντίζω, εγώ είμαι μαζί σας και θα είμαι μέχρι το τέλος της ζωής σας και μέχρι συντελεί